ናይ ግብፂ ኣባላት ሓይሊ ምክልኻል ኣብ ዝሓለፈ ዕለት 5 መጋቢት 211 ዓመተ ምህረት ብኣኽረር ተሰዓብቲ ምስልምና ሃይማኖት ብሓዊ ዝነደዳ ኣብ ሶውል ዝርከባ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሚናን ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስን ንዳግመ ህንፀት ከም እተዋፈረ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ዳግማይ ህንፀት ናይተን ዝዓነዋ ናይ ግብፂ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ዝነበራሉ ቦታ ዝፍፀመ ምዃኑን ክንገር መንግስቲ ግብፂ ብዝሃቦ መሳለጢ ገንዘብ ዝካየድ እውን ከም ዝኾነ ኤሽያ ኒውስ ገሊጹ። እዚ ናይ መንግስቲ ውሳኔ እዚ ኣኽርርቲ ሃይማኖት ምስልምና ከም እተቃወምዎን ነቲ ናይ ዳግመ ህንፀት ኣብያተ ክርስትያን ወፈራ ንምትዕንቓፍ ኣብ ናይ መንግስቲ መደበሪ ቴሌቭዥን ህንፃ ፊት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካየዱ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዝሓለፉ መዓልትታት ናይ ግብፂ ኣልኣዝሓር መንበረ ጥበብ ልኡኻት ኣብታ ካብ ካይሮ 30 ኪሎ ሜትር ብሸነኽ ደቡብ ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ሶውል ዝነብሩ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ላዕለውት መንፈሳዊ መራሕትን ናይ ምእመናን ወከልትን ተራኺቦምን ኣብ ልዕሊ ናይታ ከተማ ናይ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያን ዝተፈፀመ ናይ ምፍራስ ተግባርን ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ምእመናን ማሕበረ ክርስትያን ዝተፈፀመ ዓመፅ ኮኒኖም ቅርበቶምን ደገፎምን ከም ዘረጋገፁ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።